Вы слухаете «Радио Свобода», у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Праський акцент», що означає припинення візової заборони на уїзд у Європейський зв'яз шерегу високих представників офіційного Мінську. З банки на свободу – огляд ваших телефонуванняў за тидень. Вольная студия. Міхась Кобла гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову, доктаркай гуманітарных навук Альмай Лапінскіне. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня журналісткі Ірыны Курапаткінай перадача на тэму «Як паміраюць беларусы». А таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Починаем годину праским акцентом. Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у Европейский звяз шерогу белорусских официйных особов. Это эксперимент, аванс и кардинальная измена политики. Якую ролю у палітыцы Еўразвязу адносна Беларусі будуць адыгрываць пытанні правоў чалавека і дэмакратыі? Якіх зменаў ад апазіцыйных сілаў вымагае цяперашняя палітыка аб'яднанай Еўропы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Прайшоў месяц з сенсацыйнага рашэння Еўразвязу аб часовым зняцці візавых санкцый з беларускіх службовых асобаў. Вось зараз, праз месяц, ці можна сказаць, што гэта такое? Гэта эксперымент, гэта ўзнагарода за вызваленне вязняў, гэта аванс, выдадзены афіцыйнаму Мінску, ці гэта, па сутнасці, карэнная змена палітыкі – той палітыкі, якая ў той ці іншай форме праводзілася, пачынаючы фактычна з 96-го году. Александр Мілінкевіч, як вы лічыце?
Я думаю, што гэта хутчэй карэнная змена палітыкі, якая праводзілася. Ну, былі розныя падыходы к Беларусі. Былі надзеі, што за кошт вулічных выступленняў зменіцца сітуацыя. Былі надзеі на перамогі на выбару, але выбару ў краіне даўно няма праўдзівых. І зараз, я думаю, што Еўразвяз праводзіць слушную палітыку, таму што гэта палітыка перш за ўсё на тое, каб дапамагчы Беларусі умацаваць сваю незалежнасць. Я гавару пра эканамічную незалежнасць. Для гэтага трэба мадэрнізаваць сур'ёзна эканоміку. І тая дапамога, якую прапануе Еўразвяз, яна, безумоўна, будзе звязвацца за зменамі ўнутры краіны, з лібералізацыяй, дэмакратызацыяй. І я думаю, што ў гэтай палітыцы сёння ўсё рацыянальна, ўсё правільна, толькі не хапае сапраўды дарожнай мапы, якая паказвала, што ў які час, які бок робіць. Гэта бы спрыяла таму, каб паміж бакамі, калі робяцца крокі насустрач, быў пэўны давер і была проба праверкі, ці яны сапраўды выкананыя гэтыя крокі.
Павел Севярынец, ось мы зараз звяртаем увагу на то, што сталі вельмі інтэнсіўныя кантакты паміж афіцыйным Мінскам і Еўропай. Ну, літаральна не праходзіць дня, не праходзіць тыдня, як адбываюцца кантакты з прадстаўнікамі Чэхіі, Польшы, Літвы, Еўракамісіі. Вось на гэтым тыдні адбыўся візіт прэм'ера Сідорскага ў Латвію. Ну, тут можна сказаць, што вось гэтае рашэнне ад 13 кастрычніка, яно дазволіла сустрэчы на вышэйшым узроўні, вось яны адбываюцца. Але варта сказаць, што такіх сустрэч не было, скажам, у 2004 годзе, у 2005 годзе, калі ніякіх забаронаў не было. А вось зараз знялі, і кантакты сталі вельмі інтэнсіўныя. Так гэта ўсё ж такі проста такі аванс, ці гэта змена? Кардынальная змена тых, так бы мовіць, вехаў, тых асноўных накірункаў палітыкі, якая фактычна так ці інакш праводзілася з 96-го года, фактычна з пачатку вашай палітычнай кар'еры.
Было б, канечне, добра, каб гэта была кардынальная змена, каб Еўропа ўзяла курс на, як кажуць, асваенне Беларусі. Мне падаецца тут справа ў іншым, у геапалітычнай кан'юнктуры, такой своеасаблівай інерцыі пасля канфлікту на Каўказе. Европа напалоханая паводзінамі Расіі. Европа думае, што накачаная нафтадалярамі новая імперія будзе праяўляць сваю агрэсіўную сутнасць. І таму вось пакуль не знікла рэха гэтай каўказскай вайны, адбываюцца дастаткова такія сутаргавыя рухі, спробы трымаць у сваёй арбіце як мага больш дзяржаваў, здольных быць буфернымі. На мой погляд, это сапраўды на некалькі месяцаў. Не маю ілюзіяў сапраўднай зацікаўленасці ў Беларусі як частцы Европы, у большасці еўрапейскіх палітыкаў нема. Яны рэагуюць на сітуацыю, якая склалася. Але для беларускай незалежнасці гэта выгадна. Для беларускай незалежнасці гэта шанец.
Камил, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну, вы, уласна, ўжо і ёсць часткай той самай Европы, пра палітыку, якую мы гаворым. Так гэта ўсё ж такі эксперимент, гэта ўсё ж такі так, як лічыць вось Павал, нават некая такая сутарга. Ці гэта вось людзі пасядзелі, падумалі і вырашылі, што, ну, вось, з 96-го праводзілі пэўную палітыку, годзе пачнем новую.
Я думаю, что все эти слова, которые вы перечислили, в какой-то мере определяют то, что происходит. С одной стороны, это действительно изменения в политике Евросоюза в отношении Беларуси, ну а с другой стороны, это действительно аванс. Прежде всего поэтому, что это решение появилось сразу, ну может нет, не сразу, две недели после выборов. После выборов, конечно, которые не имели демократичного характера, которые были, как обычно, сфальсифицированы. И это создает впечатление, что Евросоюз сделал два шага навстречу Минску, а Минск сделал пока только один шаг, освободил политзаключенных. Если это решение Евросоюза появилось бы сразу после освобождения политзаключенных, ситуация была бы совершенно другая. Но, конечно, не все страны Евросоюза сразу согласились на отмену визовых санкций. Насколько мне известно, голландское правительство сопротивлялось этому и пока еще тоже сопротивляется в какой-то мире. Тогда изменения есть, но не все с этим согласны, есть разные мнения на этот счет. Ну и, как я думаю, на данный момент мяч по стороне Минска. Сейчас Минск должен сделать шаг в сторону Евросоюза.
Ну, вось пасля гэтага рашэння еўразвязу многія палітыкі, многія грамадскія дзеячы ў Беларусі сталі казаць пра амаральнасць Еўропы, што вось трымалася колькі гадоў усё ж такі так ці інакш, хаця не без кан'юнктуры, але пэўных прынцыпаў, а вось зараз прынцыпам абсалютна здрадзіла. Але калі паглядзець усё ж такі на мапу свету шырэй, а не толькі ў створ Брусэль, Менск-Москва, то мы убачим, что Евразвяз мае адносіны, скажем, з Азербайджаном, з Казахстаном, з той же Россией, да речі, з Китаем, В'єтнамом, ну, я не ведаю, Египтом, Тунісом. І становіща з правами чалавека, з демократией во всіх гэтых країнах ці горшае, чым у Беларусі, причым значна, ці такое же, ці калі і лепш, то вельмі-вельмі не нашмат. Але ніколі в адносінах да всіх пералічаных мной краін ідэя вводзіць санкцыі за парушэнне правоў чалавека, за адсутнасць дэмакратыі нікому ў Брусэлі ў галаву не прыходзіла. І в этом сэнсе якраз Беларусь была унікальнай краінай, да якой праводзілася унікальная палітыка апошнія 12 гадоў. І вось зараз эта унікальнасць магчыма, калі гэта сапраўды новы паварот, магчыма яна знікае. Так у чым тут амаральнасць? Просто да Беларусі пачынаюць ставіцца гэтак жа, як, ну, па меншай меры, да вось пералічаных мной краін. Павал, ці вам такая логіка не блізкая? Ці вы з яе не згодны?
Ведаеце, для еўрапейцаў, на мой погляд, от ёсць некалькі месцаў, ці было некалькі месцаў на зямным шары, дзе можна дэманстраваць сваю маральнасць. Тыбет, напрыклад, там Дарфур, Беларусь, краіны, ад якіх мала што залежыць, і ў якіх усё-такі ёсць парушэнні правоў чалавека, можна еўрапейскаму выбарцу тлумачыць, што мы цывілізацыя маралі і мы выступаем за іхнія правы. Але пасля каўказскага канфлікту, калі па ўсім перыметры Расіі прайшла такая хваля панікі адчувальная і дапяла яна да еўрапейцаў, стало зразумела, што Беларусь это трохі не Дарфур і не Тыбет, а што тут ёсць пэўныя і эканамічныя, і геапалітычныя інтарэсы, і вот пакуль зараз ёсць пэўны кансэнсус у Еўропе, што трэба паспрабаваць гэтую праблему вырашыць сродкамі рэальнай палітыкі. А што тычыць маральнасці ці немаральнасці, ну, стратэгічна ўсё слушна. Трэба мацаваць стасункі Еўропы з Беларусю, нават калі это стасункі еўрапейскіх палітыкаў з сённяшнім рэжымам. Але тактычна, то есть рабіць такі крок пасля сфальсіфікаваных выбараў, это вельмі сумнеўна. Выглядае так, Еўропе і беларускаму народу плюнулі ў твар, у адказ на гэта Лукашэнку пускаюць Еўропу. Виїзні Лукашенка, а не виїзні Дашкевич, наприклад, Дмитр. Де тут логіка? Випустили політв'язня, ну, пробачте, Олександр Борозенко сидить уже который тиждень у СІЗА, тримають молодофронтовців так само сутки за акцію супроти комунізму. То бок, по великому рахунку, абсолютно ясно, що тут іде говорка не про навод кроки, а про демонстрацію своєї крутизни режимом Лукашенки. Ее, на мой погляд, просто зараз ось счастлива. Есть конъюнктура, режим робить некие кроки, особливо ничего не тратить, але шмат набывая. И в этой гульни шантажует Россию. То бок, покуль что с великим ликом выиграе режим, и думаю, Европе и белорусской оппозиции треба будет моцно постараться, каб сапраўды Беларусь в историчной перспективе нечто атрымала с гэтага.
Камил, як вы лічыце, ці сапраўды режим выйграў літаральна зараз за кошт там расійскай кан'юнктуры, за кошт шмат якіх момантаў, але вось как бы сённяшняга дня ці апошніх месяцаў? Ці вось такі паварот еўрапейскай палітыкі, гэта ўсё ж такі вынік 12 гадоў? Того, что пэўная политика, причем я еще раз повторяю, уникальная политика, довольно редкая политика для Европы, яна вось апрабавалася, и, магчыма, яна пришла в тупик, відавочный для Европы, и тут особливо апошнія кроки Лукашенки, может, и не такую важную роль адыграли.
Ну, я считаю, что это не только война в Грузии, не только нападение на Грузию повлияло на позицию Евросоюза. Тоже повлияло убеждение о том, что политика изоляции, полной изоляции Белоруссии, официального Минска, не принесла ничего. Кроме того, что продолжался этот тупик между Минском и Брюсселем, между Минском и странами Евросоюза. Но, с другой стороны, что эта политика неморальна, в чем упрекают некоторые представители белорусской оппозиции, я с этим не согласен. Встреча в Вильнюсе 28 октября доказывает наглядно, что мнение белорусской оппозиции учитывается. Мингарелли, а потом в Минск привез именно те же предложения в дорожной карте, которые заявляла белорусская оппозиция в Вильнюсе. Тогда нельзя говорить, что Евросоюз бросает оппозицию, бросает принципы демократии. Просто изменяет, корректирует свою политику, но не отказываясь от всех этих принципов, которые были раньше. А насчет сравнивания Беларуси с Азербайджаном и Вьетнамом или Египтом, здесь разница только такая, что Беларусь – это соседка Евросоюза, это европейская страна, и думаю, что это тоже должно учитываться. И поэтому демократические принципы остаются в политике Евросоюза в отношении Беларуси, а, возможно, в отношении Египта их нет.
Александр Миленкевич, гэтая папрокі ва маральнасці, яны вашымі калегамі па апазіцыйным лагеры накіроўваліся не толькі на адрас Еўропы, але і на ваш адрас, паколькі вы былі адным з адвакатаў гэтай новай палітыкі. Што б вы адказалі на тую аргументацыю вашых апанентаў у апазіцыйным лагеры? Калі людзі кажуць, ну вось, выставляліся калісьці 4 умовы АБСЕ, выставляліся калісьці 12 умоваў Еўразвязу, і причым яны выставляліся так, калі вы гэта не выканаеце, то дыялогу не будзе. Ну, зараз гэтыя умовы не выкананыя, па крайней меры, з 12, скажам, вы выкананыя толькі адна, да і таксама не зусім вось Павал нагадаў справу Баразенкі. Ну, а дыялог-то ідзе, ўжо размовы ідуць, і вось тыя прапановы, што прывёз спадар Мінгарэлі, ну, можа, і тут будзе так. Ну, вот іх прывезлі, ну, Лукашэнку прапанавалі. Ну, он сказаў, а не, хлопцы, а дыялог будзе працягвацца. Так вось, сапраўды, можа быць, ну, вот эта палітыка можа быць амаральная, і вы яе адвакат.
Я думаю, что вельми важно просто самим себе сказать, что есть морально, а что не морально у политики. Коли мы поза политикой находимся, то морально, не морально, это прежде всего такая категория реакции, оценки. И оценивать сапраўды режим можно только с такого боку, как это все доробилось и все не робится. Режим недемократичный, режим репрессивный, политвязни были, но часово з'являются. Безумовно, такая оценка правильная. А коли казать про политику, то я лечу, что треба называть аморальным, коли мы допомогой политичных деяний не домагаемся вельми важных, принциповых, моральных каштовностей, реализации их. Для Беларуси такая каштовность, и я думаю, что большинство у демократичных сил это поделяют, есть незалежность краины. И коли мы будем давать только оценки режиму и ничего не робить для умацавання этой незалежности, то мы можем проиграть увогуле краину, мы можем проиграть народ, мы загубим наш исторический шанец. И зараз как раз таки момент, коли деля уратавання незалежности, а экономичная незалежность под велизарной погрозой, Мы мусим робить пэўныя крокі. Контакты Захада с режимом – это не есть моральная политика, потому что Захад оценки свои не изменяет. Але калі мы кажем, ти морально, ти не морально, гэтыя контакты для меня яны моральные, потому что, дякуючы гэтым контактам, я упэўнены, мы маем шанс уратаваць Беларусь як краіну, дапамагчы нашаму народу выйсці з гэтага статус-кво, у які загнала яго ўлада.
На хвалях свободы «Пражскі акцэнт». Тема выпуску, что означает припынение визовой забороны на уезд у Европейский звяз шэрагу высоких представников официйнага Менску. Тему абмяркоўваюць эксперт Польского центра усходніх даследаванняў Камель Клысінский, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северынец. Вяде передачу Юрий Дракахруст.
Гаспадар Александр, ну вось я якраз хацеў бы пагаварыць пра вось гэтую матывацыю, якую вы ўласна вылучаеце як галоўную. Ну, у адной форме яе можна сфармуляваць так: вырваць Беларусь са сферы ўплыву Расіі, як гэта формулюють некоторые палітыкі ў Европе, ці так, як вы гаворыце, прадухіліць страту Беларусю незалежнасць. Але вот наколькі вялікая гэтая пагроза, і ці не ёсць гэтыя спасылкі просты шантаж з боку афіцыйнага Менску? Ну, вы прыгадайте, что падчас усіх сур'ёзных крызісаў беларуска-расійскіх адносінаў, там, скажем, в 2004 годзе, калі газ адключалі, у 2007 годзе, у іншыя гады, кожны раз заўсёды казалася, вось беларуская незалежнасць пад пагрозай, тут заўтра, я не ведаю, рускія войскі прыйдуць там і гэтак далей там. Вось там у 2002 годзе, калі Пуцін прапановаў там шасцю губерніямі. Але дагэтуль у Лукашэнкі атрымлівалася змагацца з гэтымі расійскімі замахамі на беларускі суверэнітэт. Прычым, зразумела, магчыма, што ён абараняў не столькі гэта суверэнітэт, колькі сваю ўласную ўладу. Можна сказаць, хай далей абараняе. І чаму Еўропа павінна плаціць яму за тое, што ён бы рабіў і робіць безо всякай еўрапейскай платы? Навошта Еўропе как бы вестися, паддавацца на гэты шантаж?
Я не лічу, што гэты рэжым выкарыстоўвае як галоўны аргумент сёння, хаця сапраўды ён спрабуе гуляць паміж Москвой і Брюсселем. Але ў эканоміцы наступаюць вельмі цяжкія часы. Да таго моманту, пакуль Беларусь атрымлівала падарункі ў выглядзе танных нафты і газу, сапраўды працавала гэта эканамічная мадэль сённяшняя. Нерэфармаваныя эканомікі, такога наменклатурнага капіталізму. І такая мадэль давала вынікі і быў так званы беларускі эканамічны цуд. Сёння Расія зразумела, што палітычнага аб'яднання беларускі бок не робіць. Для нас гэта вельмі важна, мы не хочам страціць краіну. Але Расія кажа, што калі вы не аб'ядноўваецеся, плаціце натуральныя цэны. Натуральныя цэны Беларусь не гатова плаціць. І пакуль не рэфармуе эканоміку, не зможа. І яна пачынае браць пазыкі. На пачатак гэтага года па афіцыйным дадзеным Нацбанка мы мелі запазычанасць 11 мільярдаў даляраў. Зараз берем крэдыт у 2 мільярды яшчэ адзін. І калі такая запазычанасць вырасце да 15-20, то кожны эканаміст скажа, што гэта фактычна калапс беларускай эканомікі, поўная залежнасць. Мы будзем фармальна краінай з суверэнітэтам, але будзем пратэктаратам Расіі, таму што гэтая запазычанасць прывядзе да таго, што не будзе належыць нам.
Спадар Северынец, тут мне здаецца, такі ёсць, ну, своеасаблівы такі гульнёвы момант. Ну, сапраўды, эканамічная сітуацыя не самая спрыяльная. Вось розныя эканамісты называюць тут такія лічбы, там 5-6 мільярдаў, вось Лукашэнку трэба тэрмінова знайсці, каб закрыць усе дыркі, каб кампенсаваць сітуацыю з крызісам. Расейцы пачынаюць, так бы мовіць, ціснуць, дастаецца тут з даўгой скрыні гэтая ідэя адзінага рубля, і кажуць, ну мы дапаможам, але не за так. Так, можа быць, у гэтай сітуацыі Еўропі якраз трэба было, ну, што называецца, вытрымаць паўзу, то есть працягваць тую палітыку, якую яна працягвала фактычна 12 гадоў, кажучы афіцыйнаму Менску. Гаспадарства, мы вам дапаможам, калі ласка, і мы ваш суверэнітэт уратуем, ну вы ж таксама будзьце нармальнымі партнерамі па перамовах. Вось ёсць 12 умоваў, калі ласка, выканайце іх, і тады вы атрымаеце дапамогу, якая ўратуе ваш суверэнітэт. Ну а калі ўжо вам так брыдка правы человека, ну, тогда разбирайтесь сами с русскими. И, может быть, вот таким чином, как раз твердой позиции, жесткой позиции, можно было как раз и домогчись демократичных изменов, и уратовать белорусский суверенитет в отказ. А тут оказывается, что вот эти 12 умовов, как в том анекдоте, негде поделись. Может, это и кепско?
Ну, ведаете, мне здаецца, калі б Европа вернулася да той самай стратэгіі, якая з'яўлялася 96-го года, якраз такі магла быць не дэмакратызацыя, а наадварот. Режим балансуе не толькі паміж Европай і Расіяй, ён яшчэ выкарыстоўвае ўнутраны чыннік, закручвае гайкі ўнутры краіны. Калі няма спрыяння ні з боку Расіі, ні з боку Захаду, застаецца апора на ўласныя сілы і адбываецца жорсткае ўмацаванне рэжыму, такія раптоўныя замаразкі. Было некалькі такіх перыядаў у найноўшай гісторыі Беларусі, і вось падобная ізаляцыя магла прывесці да яшчэ адных замаразкаў. Тут тычыць сённяшняй сітуацыі, мне здаецца, Бог дае проста ўнікальны шанец адарвацца ад Расіі. Расійская эканоміка зараз падрываецца фінансавым крызісам. Кошты на нафту на некалькі адсоткаў падаюць кожны дзень. Нават гастарбайтары, якія працавалі ў Расіі, зараз вяртаюцца ў Беларусь, і вот у Беларусі зараз накоплюваюцца сотні тысяч злых галодных мужыкоў, якія раней працавалі ў Расіі, якіх цяпер на працу не бяруць, таму што там сканчваецца фінансаванне буйных будоўляў, тых сфераў, дзе беларусы звычайна працавалі. І ў гэтай бы сітуацыі якраз з боку рэжыму і самы час быў бы пайсці на сустрэч Еўропе і такім вось рывком, што называецца, ад Расіі адарвацца, паставіць пытанне пра расійскія вайсковыя базы, пазбавіцца ад залежнасці ў сферы культуры і пастарацца ўмацавацца як нармальная еўрапейская краіна. Але, на жаль, унутраная сутнасць рэжыму такая, што гэта для іх непрымальна. І тут задача беларускай апазіцыі выкарыстаць гэты момант. Калі б нацыянальны рух быў адзіны, едны, падобная адліга, падобная вакно магчымасцяў быў бы проста прарывам для Беларусі.
Камил, да вас тое ж пытанне. Вось, а можа сапраўды, паколькі Беларусь зараз патрапіла ў такую складаную сітуацыю, крызісную сітуацыю ў адносінах з Расіяй, калі без дапамогі будзе незалежнасць уратаваць вельмі і вельмі цяжка, дык можа быць, Еўропі варта было наадварот, вот якраз зараз працягваць вот тую самую палітыку, якую працягвала 12 гадоў, і можа як яна якраз бы зараз дала эфект.
Ну, конечно, есть такое мнение, я с ними много раз уже сталкивался, что надо было еще больше усиливать давление на белорусское правительство. Но, с другой стороны, нету, насколько я знаю, никаких сигналов, никаких предпосылок, что белорусское правительство, прежде всего, главный центр решения Александр Лукашенко, готовы на политические уступки, на системные изменения в системе власти. Это, прежде всего, касается менталитета Александра Лукашенко, его соображений, философии власти в Беларуси. Думаю, что это совсем невозможно, даже в условиях, в сегодняшних условиях экономики, финансах. Но, с другой стороны, с начала этого года наблюдаем серьезные изменения в экономике. Я думаю, что вот это последствия этих всех факторов. И только в этой сфере Лукашенко действительно может пойти на серьезные уступки, и это надо использовать, хотя бы это. А в политике, думаю, что пока никаких возможностей нет, даже в условиях усиленного давления России и финансового кризиса.
Наколькі апазіцыя гатова, наколькі яна падрыхтаваная да існавання ў такой новай сітуацыі, калі лінія, калі, ну, хай фармальна пытанні правоў чалавека, дэмакратызацыі былі ў цэнтры еўрапейскай палітыкі, ну, вот яна знікае. Александр.
Я думаю, что есть великая небезпека, что коли оппозиция не объединяется и не выпрацует один подход к этому диалогу, вот в этом смысле мы мусим быть объединены и зразуметь важность ситуации, то просто мы можем маргинализоваться. И саправды треба будет чакать новых поколений, а это будет вельми кепска для развития демократичной Беларуси в будущем. Тому я лечу, что великая отказность. Я сгоден с тем, что новая ситуация, новые подходы. Раней нібы оппозиция была за все этим рупором, якая казала про демократию, якая спосылалася на европейскую цивилизацию, на европейские каштоўнасці і так далей, а сёння непасрэдна Захад і Еўрапейскі звяз працуе з уладаю. Мы самі мусім адваяваць сабе гэтае месца, ад нас многа залежыць. І я лічу, што калі казаць пра эканоміку сапраўды, там могуць быць значна большыя зрухі, бо так жадае ўлада. А мы павінны сказаць не, павінны быць выкананыя умовы.